Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Í þættinum í gær fjölluðum við íshellaferðir á Breiðamerkurjökli og höldum þeirri umfjöllun áfram í dag. Félagið Náttúrugrið með til skoðunar að senda erindi til yfirvalda vegna framkvæmda til stækkunar íshella á Breiðamerkurjökli í Vatnajökulsþjóðgarði sem greint var frá í þættinum í gær og hefur félagið falið lögmanni að afla gagna vegna málsins. Til álita að kanna meint brot á náttúruverndarlögum og lögum þjóðgarðinn. Þá lætur félagið einnig skoða hvort óhóflegar framkvæmdir við íshella gætu krafist þess að sótt sé framkvæmdaleyfi en slíkt myndi heyra undir skipulagsyfirvöld og þar með sveitarstjórn á svæðinu. Annars vegar því að ræða erindi sem gæti heyrt undir umhverfis orku og loftslagsráðuneytið og hins vegar erindi sem heyrði undir innviðaráðuneytið. Eftirspurn eftir ferðunum mikil og í gær var rætt við Írisi Ragnarsdóttur Petersen, jöklaleiðsögumann, sem gagnrýndi það sem hún kallar manngerða hella innan þjóðgarðs, verið sé að ganga of á náttúruna í nafni fjöldaferðamennsku og hagnaðar. Í þættinum þetta helst í gær var greint frá því að Styr stæði framkvæmdir sumra ferðaþjónustu fyrirtækja innan Vatnajökulsþjóðgarðs við íshella í Breiðamerkurjökli sem eru gerðar í því skyni að auka aðgengi að þeim og halda þeim opnum lengur. Eftirspurnin mikil og í gær var rætt við Írisi Ragnarsdóttur Petersen, jöklaleiðsögumann, sem gagnrýndi það sem hún kallar manngerða hella innan þjóðgarðs, verið sé að ganga ofan náttúruna í nafni fjöldaferðamennsku og hagnaðar. Þá var talað í steinunni Hödd Harðardóttur, þjóðgarðsvörð í Vatnajökulsþjóðgarði, sem sagði að ábendingar hefðu borist framkvæmdir og notkun véla sem ekki væru leyfi fyrir, en að ekki hefðu verið gripið til neinna aðgerða. Eftir því sem við komumst næst eru notuð loksuðutæki, keðjusægir, brothamrar og önnur verkfæri sem sum eru drifin áfram af dísilrafstöðum sem látnar eru ganga innan þjóðgarðsins, jafnvel á sama tíma og fólk þar að njóta náttúrunar. Haukur Ingi Einarsson, jöklaleiðsögumaður, sem skipulegur ferðir á Breiðamerkurjökul, segist vilja horfa á málin í stærra samhengi.
Þetta er svolítið stefnulaust. Stefnan svolítið bara sjábara til. Það er verið svolítið bara í magninu, finnst mér, bara reyna, þú sér, 190.000. Það er svolítið verið stílinn á magni, frekar með gæði, en það á ekkert endilega bara þessa ísætla. Það er einhver taka svo mörg önnur svæði, Ísland í heilsinni þess vegna snýst allt að byggja fleiri hóndin og keyra fleiri lútur og hvort þannig séði norðurljósaferðir eða hvalaskoðun eða það sem maður að gera sinna Breiðamerkurjökli og getur speklað á alla flóruna í íslenski ferðarþjónustu. Þannig að einhver leiti ekki sanngjarnt að taka þetta svæði sérstaklega út fyrir sig og akkurat út frá eingöngu út frá þessari umfjöllun. Mér finnst til dæmis vanta inn í þetta hvernig tekjurnar sem skapast í kringum þetta, hvernig það er nær nærsamfélagi eða er þetta bara sjúast út af nærsamfélaginu og jafnvel bara ekki eins og skila sér skattingi til Íslands.
Þetta atriði, aðkomu heimamanna, var einmitt fjallað í fréttum RÚV fyrir vikunni en þar kom fram að félag heimamanna, fasteignafélag undir hatti ferðamálafélags Austurskaftafellssýslu, sækist nú eftir að taka að sér milljarðaverkefni við uppbyggingu á aðstöð við Jökulsárlón og Breiðamerkursandi en sú aðstaða nýtist einnig þeim sem sækja í íshellaferðir.
Við höfum ekki vilja taka þátt í þessari svona ofsafengt við aðkynningsvinnu en það hefur hjálpað okkur að gefa okkur frið með okkar vöru sem við erum bjóð upp á sem er þá getur bara sagt svona meira náttúrulegri ef það ístykki sem að við sjáum að eigi mögulega eftir að detta niður þá brjótum við það niður áður en að það gerist og förum í svoleiðis aðgerða þess að tryggja öryggi en 99% eða 99,5% af öllu sem við erum að sýna bara náttúrulega eins og hann En eins og þarna vestanmegin, þá myndi ég kannski segja að 80% bara náttúran og 20% eru mennbúnir að búa til verulega mikið aðgengi onni svæðin.
Í þættinum í gær var vikið að því að á Breiðamerkurjökli er ákveðin skipting í austur og vestur. Á vestursvæðinu starfa aðalega þrjú fyrirtæki, þau stærstu. Á austursvæðinu eru mörg af smærri fyrirtækjum, en alls eru 29 fyrirtæki með leyfi til jöklaferða innan þjóðgarðsins. Stærri fyrirtækin hafa varið fjármunum og mannskap í að auka aðgengi að hellunum og það eru þær framkvæmdir sem Haukur Ingi kallar ofsafengna aðgengisvinnu sem í raun skapa þessa skiptingu milli austurs og vesturs.
það er meðal annars bara út af því að stóru fyrirtækin þau hafa bara bannað litlu fyrirtækinum að koma í það sem að þau hafa verið að búa til og það hefur verið svona þegjandi samkomulega milli aðila að, að menn svona láta svæðin bara eiga sig sko. Ég meina, það er bara það er margir hundfúlir með þetta og sérstaklega þessi minni aðilar sem að hérna, sem að er í raun og voru bara bólaði burtu þegar í raun og voru þarna vestamegin og þá hafa menn jafnvel þá hafa menn verið að tala um að menn sé eða hérna, miklu fjármunum og orku og mannskap í að tryggja aðgengi og meðan þessi minni aðilar þeir ekki geta bara sitt þessum ferðum og búið og þeir hefðu aldrei farið inn í þessi svæði nema bara hér fyrirtækin byggum við til aðgengi vonum við þannig að þú þarst að fara í þessa öngafullu aðgengisvinnu þetta bara mjög gott umræði til þess að velta fyrir sér hvort að þetta sé rétt eða rátt því að þetta á endanum þjóðgarður og strangum tekið að þá geta menn ekki banna öðrum að umgangast þannig því að fyrirtækin eru bara með leiði en þetta hefur þróast út í þetta að vera svona hálfpartin þegar þetta samkomulega um að stóru fyrirtæki séu þá ekki að koma að austan megin og litlu fyrirtækin sem hafa ekki sitt aðgengsvinni þetta vestan megin eru þá ekki að fara þangað. Og svo eru oft þessi heimafyrirtæki, þau endilega vilja bara ekki bjóða upp á sömu vöru og er í bóði þarna vestan megin. Þau vilja kannski hafa meira aðdranda með fólkinu, geta spjalla meira við það og hérna, já, bara eitt öðru sér tíma með þeim.
Stefan Mantler er reyndur jöklaleiðsögumaður og býr á höfn. Hann skipuleggur ferðir í Íshella austanmegin í Breiðamerkurjökli. Hann segir hávaðarsöm tæki og dísilrafstöðar sem nýtt hafi verið til að auka aðgengi að Íshellum hafa skemmt fyrir upplifun gesta í vetur.
Já, það eina sem hefur kannski breið nýlega er nótkvæmst stórum verkfærum til þess að búið til aðgengi eða tryggja aðgengi í Íshellu. Það hefur svolítið breið sannig það er núna að koma með svona stóra bróthamar og svona dæmi til þess að vinna í því og það er í lagi að gera þetta, það er að þarf að gera þetta en það þarf ekki að gera þetta endilega á meðan fólk er að ferðast það er mikil hávaði í því líka og það voru einhverju rafstöð var í gangi allan daginn og það er ekki í lagi sko.
Ömmit, og þú er orðið vitni að þessu?
Já. Já, sí, það er þarf að gera það, en það sem fólk, þessi ferðar minn, er upplifað, það er náttúruupplifað, það þarf ekki að skanna það með svona tækjum og tólum.
Stefan segist telja að þjóðgarðurinn þyrfti að hafa meira eftirlit við Íshellana sjálfa, vera nær starfseminni, en einnig að fyrirtækin ættu að eiga með sér betra samstarf og meira samtal. Þótt hann sjálfur bjóði upp á sérferðir fyrir litla hópa, þá sé ekki sjálfsagt að fjöldaferðir séu af hinu illa. Íshellar séu til að mynda heppilegar kennslustofur loftslagsbreytingar og það sé því að einhver leitt jákvætt að fjöldin, líka þau sem treysta sér ekki í erfiðari ferðir, hafi tækifæri til að heimsækja þá.
Og það er samt að minnum að þetta er mikið nægt fyrir að komast til þess að bjóða upp á ferðir sem en svakar og hægt er getað nota. Því að Íshellar er oft svona gott dæmi til þess að tala líka loftslagsbreyting og það er gott ef það eru margar þeirra með sem getur komið til því og kannski leta reksmennum því. Ég held að sérsta vandamálið þegar Íshellar eru svo breytilegar. Það gæti vel verið að það eru kannski því fjóra stóra Íshellar næsta vetur og það er bara ekki málið að komast í þær og hafa flotta ferðir í því. Svo getur líka verið þannig að það eru bara engin Íshellar og þá er þetta bara svo vandamálið.
Hann segir skipta máli hvað er verið að kynna ef fólk kaupir náttúruupplifun og þurfi náttúran að vera í fyrirrúmi.
Það er kannski meira svolítið um kertning það þegar þá bóðið fram. Það er sagt ok, verðum að fara í manngerðum Íshelli eða verðum bara að skóla eitthvað þannig. Þá er það heitt en að verðum gera eitthvað þannig og seljum það sem náttúruupplifun og svona natural wonder. Þá er það ekki lægi. Ég held að fyrir mig, að mínum hætti er að fara þetta fram. Og ég myndi frekar, sorry, það er ekki hægt að fara inn í Íshelli en það margt annað sem hægt að skoða upp á jökli og við skoðum fara að gera okkur frábæran dag upp á toppnum upp á jökli. Svo það aðeins skoða mjög mjög kjöld og svo að búa til góða ferðir sem ekki beintengt í rísöldum.
Steinun Hött Harðardóttir Þjóðgarðsvörður segir að til standi að auka eftirlit á Breiðamerkurjökli næsta vetur. Síðastlegin vetur hafi Þjóðgarðsvörður farið í tvær ferðir á viku en nú sé stefnan að auka það í 3 til 4 á viku. Að heimsækja íshelli eitt af því sem erlendir ferðamenn gera meira af en við sem búum hér. Við Íslendingar keirum framhjá jöklunum, ýmist með fellihýsið í eftirdrægi eða á leið í sumarbústað. Erlendir ferðamenn gera sér sérstakar ferðir hinga til lands til þess að komast í návígi við jökul, hvort sem það með heimsókn í íshelli, með jöklagöngu eða öðrum hætti. Og ferðamenn taka sér myndir og myndbönd í bláum hellum sem laða svo að næstu hópa. Haukur Ingi bendir á að íshellarnir séu eitt af því sem hefur verið drifkraftur í að knýja áfram vetrarferðamennsku á suður og suðausturlandi. Hann segist hafa ákveðin skilning á því að auka þurfi aðgengi, enda séu miklir hagsmunir í húfi. En það þurfi að velta fyrir sér hver stefnan eigi að vera. Íshellarnir séu eins og svo margt annað í náttúru Íslands fágætt auðlind.
Þú veist, það hefur bara í fléttum að það fyrir auðlind sem meira þess að fram fleiri. Það ekkert verið að pæla í fyrir hverja þetta erum við að standa í þessu bara til þess að einhverjir, eitthvað fyrirtæki geta velt sem mestu og skilja sem mestu fyrir sig á þess að efli byggðalagið, samfélagið og skilja eftir þess sjálfbæri náttúru. Þess, maður hefur það svolítið á tilfinninguna að það sé svolítið bara almennt stemningin í ferðarþjónustunni. Þá meðan við hefum óskaði þess að þetta væri meira byggðarsjónum minn.
Haukur Ingi segist telja að meiri hluti þeirra sem sækir í íshellaferðir eða aðra þjónustu á svæðinu komi á vegum ferðaþjónustu fyrirtækja sem hafi engin tengsl við byggðalagið og skili því litlu þangað inn.
Þannig að mér finnst það svolítið súrt bara persónlega hvernig ferðaþjónustan er drífin áfram, hagnaðardrífin og það ekkert verið að pæla í hvaða gestir við viljum fá, hversum við viljum fá þá, hvernig við viljum byggja þá. Betri og sterkari og sjálfbæri samfélag til framtíðarnar. Þetta er, mér finnst, hérna, það skorta. Ekki bara í þjóðgarðunum eða sveitafélagum á Hornafirði, heldur bara almennt hjá ríkinu. En þessir íshellar eru ákveð dæmi vegna þess að þú ert með svo afmarka svæði, þú ert með mikla eftirspurn, en þú ert með takmarka tími í sólarhengum, þú ert með takmarka pláss inn í þessum hellum því að þeir breytast á frá ári og bara mánuði til mánuðar. En svona þegar öll eru bátnir fólk og þá er þetta bara tími, þetta er rými og þetta er eftirspurn og svo er þetta auðlind og hvernig ætlar að hagnýta hann og til hvers og fyrir hverju. Álið þó svo ég sé alveg hjartanlega sammála eins og Írisi og fleirum að þá er að hagsmunum er eitthvað með þetta tósa svo mikið á að veist, ég get alveg sett mér í spor fleiri aðila. Og ég vil alveg sýnt í skilning og ég sé, þetta ekki vilja stunda það sjálfur. Og meðan það engin stýring á þessu sem að, veist, eftir staðar í dag, að þá væri ómögulegt fyrir okkur að bjóða upp á þessu vöru sem við bjóða upp á í dag með en gæðum sem við getum gert það þó í dag ef að allir myndu koma hérna austan mín. Því að veist, það er kannski sexfalt meira en í dag og veist, það er samt alveg þröngt að þingi á ákveðnum háana tímum sem er veist, kannski helmingurna vetrinum eitthvað svoleiðis æfnilega.
Margir þræðir fléttast inn í umfjöllunum ferðaþjónustu og hér var hægt að halda áfram nokkra þætti í viðbót. En við setjum punkt við umfjöllunum íshella á Breiðamerkurjökli og ferðaþjónustu í bili að minnstakosti. Þetta helst verður á sínum stað á morgun, en fer að því loknu í sumarfrí. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir og þakka hlustendum samfylgdina undanfarnar vikur. Verið sæl.